Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, astăzi vom deschide un serial nou de mesaje biblice de natură să înalță pe Domnul nostru, să ne zidească pe noi sufletește ca biserică și să mântuie pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Mesajul nostru sau serialul nostru se va intitula Apă din stâncă. Vom avea 12 mesaje în acest serial și, în general, voi căuta prin Harul Domnului să abordez pasaje mai puțin citite în bisericile Domnului, mai puțin studiate. Și haideți să începem cu începutul. Vă invit să deschideți Sfintele Scripturi la 1 Cronici, capitolul 1, cu versetul 1. 1 Cronici, 1 cu 1. Unul dintre cele mai scurte versete din Biblie. Și pasajul nostru spune aceste cuvinte, pe care le vedeți și pe ecran, cei ce sunteți cu mine în casa Domnului. Adam, Set, Enoș, Amin. E din Biblie, fraților. E din Biblie. Pentru mine personal este o bucurie deosebită să deschid Sfânta Scriptură și să mă minunez de înțelepciunea lui Dumnezeu. Îl înțeleg pe Apostolul Pavel de ce obișnuia să spună Romani 11:33: O adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui! Frați și surori, doamnelor și domnilor, nimic nu este scris la întâmplare în Scriptură, nimic nu este scris doar să umple paginile. Aduceți-vă aminte din cuvântul Domnului, ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos spunea contemporanilor săi și este valabil și pentru noi, este valabil pentru toate generațiile. Cerul și pământul vor trece, dar nu cuvântul său. Și apoi el face această specificare: nici o iotă, nici o virgulă, un punct nu va trece din cuvântul Sfintelor Scripturi să nu se împlinească. Și atunci, ceea ce pentru noi cei mai mulți, fie de aici din Biserica Emanuel, fie de la Radio Micul Samaritan, sau de la Vocea Evangheliei în România, sau de la internet, sau de oriunde v-ați găsi, pentru noi cei mai mulți, chiar această înșiruire, spunem noi, fără rost de nume, fiind scrisă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este importantă, este pentru noi, este pentru mântuirea noastră, este pentru zidirea noastră sufletească. De ce ne vom uita la acest pasaj biblic în cadrul serialului Apă din stâncă și vom vedea cu admirație exact ceea ce se afirmă în Sfânta Scriptură, Deuteronom 29:29, și anume că lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele Domnului. Pe de altă parte, în Proverbe 25:2 spune cuvântul Domnului: slava sau gloria lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava sau gloria împăraților stă în cercetarea lor. Cu smerenie trebuie să admitem și să recunoaștem că în ochii Domnului Dumnezeu, din pricina jertfei Domnului nostru Iisus Hristos, noi suntem socotiți de către El împărați. Și de aceea este gloria noastră a împăraților să cercetăm cuvântul, să-i descoperim frumusețea, să-i descoperim adevărul și apoi să ne minunăm de frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, de adâncimea înțelepciunii Lui, de practicabilitatea Lui, după cum vom vedea și în această seară în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, când veți asculta acest mesaj, indiferent prin ce mijloc electronic Și mesajul prim cu care mă voi adresa dumneavoastră în numele Domnului Iisus se va intitula astăzi Istoria Lumii. Istoria Lumii. V-ați gândit vreodată că istoria lumii este cuprinsă în trei cuvinte? Toată istoria. Că Dumnezeu în înțelepciunea Lui poate să cuprindă întreg universul într-un cuvânt. Te-ai gândit vreodată în adevăr și ai stat vreodată să meditezi la înțelepciunea Lui Dumnezeu? Pe mine mă amuză în aceste zile când, urmărind diferite programe pe Discovery Channel, pe Learning Channel, canalele acestea care sunt presupuse științifice, oameni cu studii superioare, cu unul sau două sau trei doctorate, încă fac aceste glume cu evoluția omului. Glume. Adevărate glume. Și aproximează, zice aproximativ 300-400 de milioane de ani, e ca și când ai spune 3-4 cenți. S-a întâmplat lucrul ăsta. Dumnezeul nostru nu aproximează cu nimic. Dumnezeul nostru vorbește corect, întotdeauna e la subiect și tot ce spune este adevăr, mărit să fie numele Lui. Și de ce e când s-a gândit ca să-ți vorbească ție și mie despre istoria lumii? Dumnezeu s-a gândit la trei cuvinte, la trei nume. Adam, Set, Enoș. În primul rând, Adam sau omul păcătos. Adam sau omul păcătos. Adam este strămoșul nostru. Este strămoșul omenirii. Acest adevăr este demonstrat astăzi și științific, că toți oamenii se trag dintr-un singur urmaș. Dacă ați văzut aceste emisiuni pe Discovery Channel, pe Learning Channel, pe History Channel, au reușit prin DNA, acidul dezoxiribonucleic, nu cea mai modernă metodă de a demonstra paternitatea cuiva, s-a demonstrat că în final, rasa umană este una singură. Nu sunt trei rase umane. Sunt trei ramuri ale rasei umane. Semiți, iafetiți și hetiți, dar rasa umană este una singură, omul. Și că această rasă umană are un strămoș comun din perspectiva mamei și au numit-o, lumea științifică a numit-o Eva, și au numit-o corect, și are un strămoș comun din punct de vedere al paternității, al tatălui, și l-au numit Adam. Și aici l-au numit corect. Deci Adam este reprezentantul omenirii. Reprezentantul tău și al meu. Este strămoșul nostru al tuturora. Și de aceea, eu cred că, fiind strămoșul nostru al tuturor, Adam ne reprezintă pe toți. Și istoria lui Adam este istoria noastră. Căderea lui Adam este căderea noastră. Mântuirea lui Adam este mântuirea noastră, dacă noi vom crede ca și Adam. Și haideți să ne uităm la Adam, pentru că în istoria lui Adam, și de aceea sunt puse aceste trei nume în 1 Cronici 1 cu 1, istoria lui Adam și semnificația numelui său vorbește despre originea omului, vorbește despre creația omului, vorbește despre situația omului, vorbește despre mântuirea omului. Și primul lucru pe care îl putem vedea în cadrul și în cazul lui Adam este avantaj și atitudine. Avantaj și atitudine. Frați și surori, doamnelor și domnilor, am auzit și în seara aceasta de la fratele Adi, sunt oameni care cred că au lumea în degetul cel mic. David Beckham, nu? Care a venit aici în Los Angeles sau vine în Los Angeles să joace fotbal la Galaxy, este un om popular, frumos la chip din punct de vedere fizic, talentat probabil, multimilionar. Însă, nu vrem să vorbim noi în dreptul lui David Beckham, realitatea este că David Beckham nu este un om fericit. Are toate avantajele să fie fericit. Adam a avut toate avantajele să fie fericit. Cine a mai avut avantajele lui Adam? Cine? Lumea era la picioarele lui. Pământul era la picioarele lui. Toate bogățiile pământului erau la picioarele lui. Toată înțelepciunea pe care poate să o aibă un om era a lui. Dumnezeu s-a consultat, dacă vreți să folosesc această expresie, cu Adam. Cum să numească creația, cum să numească plantele, cum să numească animalele. Adam are toate avantajele să fie mare și a fost mare, are toate avantajele să fie bogat, să fie fericit. Dar lucrul pe care trebuie să-l specific și pe care trebuie să-l vedeți, de aceea Dumnezeu a pus istoria lumii în trei cuvinte și în aceste trei nume, Adam, Set și Enoș, lucrul de căpetenie, dragii mei, este acesta. Avantajul pe care îl are cineva nu este garanția fericirii nimănui. Avantajul pe care îl are cineva nu este garanția fericirii nimănui. Adam a avut, cum am spus, toate avantajele. A fost complementarul lui Dumnezeu în creație, în numirea creației. A fost omul care a avut bunăvoința lui Dumnezeu. Adam are ceea ce nu au mulți, o părtășie directă cu Dumnezeu. Și cu toate aceste chestii, într-o lume idilică, în Eden, Adam nu este fericit. De ce credeți că a păcătuit? Pentru că nu și-a găsit fericirea. De ce credeți că a călcat cuvântul Domnului? Pentru că nu și-a găsit fericirea. În lumea contemporană nouă avem aceeași situație. Sunt oameni privilegiați în felul lor, oameni de tipul lui Adam, au toate avantajele. S-au născut în familie proeminentă, s-au născut în familie bogată, s-au născut în familie influentă, s-au născut în familie de politicieni, în familie de oameni prea bogați, în familie de multimiliardari. Și uitați-vă dumneavoastră, urmăriți, de exemplu, descendenții din familii mari. Majoritatea, cu tristețe spun lucrul acesta, majoritatea sunt bețivi, sunt drogați, se sinucid, sunt închiși, majoritatea. De ce? Pentru că acesta este adevărul. Avantajele cuiva, indiferent de ce natură ar fi ele, materiale, politice, sociale, economice, intelectuale, avantajele acestea nu sunt garanția fericirii. De ce? Pentru că cel următorul lucru care se întâmplă și s-a întâmplat în dreptul lui Adam și de aceea Dumnezeu l-a pus în istoria lumii, la începutul istoriei lumii, este că atitudinea este aspectul care ne ridică sau ne coboară. Atitudinea este aspectul care ne ridică sau ne coboară. De fapt, Mântuitorul Iisus Hristos în Matei 16 cu 26 spune aceste lucruri. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Adam a fost omul care a posedat toate lucrurile, frați și surori, doamnelor și domnilor. A avut toate avantajele, nu avem noi avantajele lui Adam, dar sunt oameni care sunt foarte avantajați din multe puncte de vedere, însă Adam a avut o problemă, exact pe care o avem și noi, pe care o am și eu și pe care o ai și tu. Și care a fost problema lui? Atitudinea. Și știți care a fost atitudinea? Dar de ce să ascult eu de Dumnezeu? Dar de ce să ascult eu de Dumnezeu? De ce să nu mănânc eu din pomul din care a zis să nu mănânc? Și atitudinea îi trântește pe cei mai mulți la pământ. De aceea istoria omenirii, istoria omului se vede în acest om, se vede în tine și se vede în mine. Unde avem noi probleme? Unde avem noi probleme? Problemele noastre sunt probleme cu atitudinea. Dumnezeu ne cere să fim smeriți. Care este atitudinea noastră, frați și surori? Care este atitudinea noastră? Eu smerit? Eu știu toate lucrurile. Eu sunt prea educat să fiu smerit. Dumnezeu ne cere să fim decenți, să ne îmbrăcăm decent, să vorbim decent. Care este atitudinea celor mai mulți și în biserică? Unde e pierd oameni? Să vă spun? Știți foarte bine. Știm foarte bine. Spune tinerilor, fiți decenți, se îmbracă cât mai deșuchiat. că așa e cool. Așa e la modă. Nu? Dacă are avantaje mari ca și Adam, pentru că Adam este omul cu avantaje, persoana cu avantaje, și spui, știi, caracterul contează. Așa cum am auzit în seara aceasta deja. Caracter, atitudine și caracter contează. Ce-ți spune? Nu-i business-ul nimănui ce caracter am, nu-i business-ul nimănui cu ce mă ocup. Sigur, nu este business-ul nostru ce caracter ai, dar este business-ul tău și al lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce te poate trânti și ceea ce mă poate trânti, ceea ce te poate pune jos și ceea ce mă poate pune jos, este atitudinea pe care o am. Atitudinea aceasta, dacă este de smerenie, ne ridică în ochii Domnului. Dacă este o atitudine de mândrie și o atitudine de încăpățânare, o atitudine de disrespect față de semeni, atitudinea aceasta, cu toate avantajele pe care le avem, ne trântește la pământ. Aduceți-vă aminte, America a avut un politician de clasă. Puțini președinți, de exemplu, au fost ca și Bill Clinton. Puțini președinți. Statură de președinte, ținută de președinte, inteligență de președinte, vorbire de președinte, le toate le avea afară de una. Toate. Afară de una. Atitudine și caracter. Poți să ai toate avantajele, deci învață că Dumnezeu n-a scris la întâmplare numele acestea și n-a pus în cuvântul Domnului nimic să fie în plus sau să te obosească pe tine sau pe mine ca să citim Evanghelia. Poți să ai toate avantajele și poți să am toate avantajele. Ai avantajul tinereții. Dacă n-ai atitudine sfântă față de Dumnezeu și de ascultare față de Dumnezeu, îți poți ruina tinerețea. Poți să ai o familie frumoasă, o familie cu reputație mare. Dacă în această familie cu reputație, cu moștenire mare, cu toate avantajele, nu ai caracter și nu ai atitudine în care să-L cinstești pe Dumnezeu în casa ta și în viața ta, ți se ruinează familia. Poți să fii o biserică influentă, ca și cea din Laodicea, să ai toate lucrurile. Dar dacă atitudinea este una de somnolență, una de disrespect față de casa lui Dumnezeu, disrespect față de lucrarea lui Dumnezeu, vine Dumnezeu într-o zi și îți va spune... Ți se duce vestea că trăiești, dar ești Adam. Pământ. Mort. Și observați cum începe istoria omului? Observați cum începe istoria lumii? Exact cu ceea ce noi trăim în fiecare zi, exact cu ceea ce noi ne întâlnim în fiecare zi. Probleme de atitudine. Chiar dacă avem avantajul. M-a surprins și, din nou, amintesc că situația aceasta de la Peniel din România, având în vedere faptul că frații păstori au răspuns atât de lipsit de respect față de tineretul de acolo, de dorința lor de rugăciune. Nu s-au coborât să se roage cu ei, să simtă cu ei și să se plângă cu ei. Copiii lor, copiii bisericilor lor. Mi s-a spus că sâmbătă după masă, unul din tineri s-a dus la unul din acești frați păstori și a zis: frate păstor, vreau să vă vorbesc așa cum vorbim noi tinerii. Pentru mine, asta a fost un idol, nu în sensul rău al cuvântului, ci în sensul că eu v-am admirat foarte mult predica dumneavoastră, influența pe care o aveți. M-am bucurat foarte mult. Și fratele acesta, păstor, într-o vreme a fost bolnav cu cancer, cu câțiva ani în urmă. Dumnezeu s-a atins de el și l-a vindecat și mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Dar tânărul acesta a spus următoarele lucruri: frate păstor, când am auzit că sunteți bolnav cu cancer, eu de la mine vă spun, am sunat mai mulți tineri și am mobilizat să ne rugăm și să mijlocim înaintea Domnului pentru sănătatea dumneavoastră. Și ne bucurăm și m-am bucurat când am auzit că Domnul v-a vindecat. Acum am o întrebare, frate păstor. Când noi am avut nevoie de rugăciunea dumneavoastră și de ajutorul dumneavoastră, de ce nu v-ați putut ruga pentru noi? De ce n-ați putut coborâ să vă rugați cu noi? Știți ce s-a întâmplat cu el? A amuțit. Asta este problema celor mai mulți. Avantaje. Am de toate. Și Dumnezeu spune: nu știi că ești orb, sărac și gol? Dar eu sunt bogat. Orb, sărac și gol. Dar eu văd toată mulțimea aceasta. Orb, sărac și gol. Adam sau omul păcătos. Și de la Adam, frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să învățăm aceste lucruri mari. aceste lucruri mari. Indiferent în ce poziție vei fi, indiferent câte avantaje ai, avantajele pe care le ai sunt, pot să fie și sunt o binecuvântare de la Dumnezeu, dar avantajele pe care le are cineva, poziția pe care o are cineva, bunurile de care dispune cineva, nu vor fi niciodată garanția fericirii. Și ceea ce influențează această fericire, pe lângă avantajele pe care le ai, este atitudinea. Adam a primit o poruncă să asculte de Dumnezeu și Adam a refuzat această poruncă. A întors spatele lui Dumnezeu și faptul că atitudinea aceasta de sfidare a lui Dumnezeu a pus-o în fața lui ca trăirea lui, Adam a pierdut și avantajele pe care le-a avut și a pierdut și fericirea, cel puțin pentru toată viața, chiar dacă el a rămas un credincios al lui Dumnezeu, dar și-a pierdut părtășia aceea cu Dumnezeu. Unde mai este bucuria lui Adam când comunica cu Dumnezeu în răcoarea dimineții? Unde este părtășia aceea pe care o dorea așa de mult? Uitați-vă comparativ, de exemplu, la Adam și la Gedeon. Adam putea să facă toate lucrurile încât omenirea să nu trăiască ceea ce trăiește astăzi. Dar, atitudinea l-a pus la pământ. Gedeon a venit la el îngerul Domnului și a zis, pace ție, Domnul este cu tine, viteazule. Și știți ce a răspuns Gedeon? Cum este Domnul cu mine că sunt cel mai neînsemnat, cel mai sărac, cel mai amărât din toate semințiile din Israel, din Manase în cazul de față. Sunt unul dintre fiii lui Manase. Rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu, judecător 6:15. Dar pentru că Gedeon a avut o atitudine de respect față de Dumnezeu, spre deosebire de Adam, care a dus omenirea în păcat și în ruină, Gedeon a dus pe Israel în biruință. De ce? L-a ascultat pe Domnul. Aceasta este cheia. Aceasta este cheia. De aceea, lucrul următor pe care trebuie să-l vedem este că experiența lui Adam ne spune tuturor că avem nevoie de naștere din nou. Experiența pe care a avut-o Adam ne spune că avem nevoie de naștere din nou. Pentru că am pierdut avantajul acela de a trăi etern în Eden. Am pierdut avantajul acela de a avea fericire eternă. Ai pierdut avantajul acela de a te bucura de o părtășie continuă cu Dumnezeu, tu și cu mine. Înainte de o mașină nouă, înainte de o casă nouă, înainte de avantaje materiale, înainte de avantaje intelectuale, înainte de avantaje sociale sau economice, frați și surori, doamnelor și domnilor, avem nevoie de avantajul cunoașterii lui Dumnezeu prin naștere din nou. Căci numai așa și numai atunci ne putem recăpăta mântuirea, ne putem recăpăta liniștea sufletească, ne putem recăpăta echilibrul sufletesc. Iată de ce, deci, în acest pasaj biblic, Domnul Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a îngăduit ca aceste trei nume să fie incluse. Adam, Set, Enoș. Și noi să știți că nu aceasta este ordinea. Pentru că a fost Adam, Cain, Abel, nu? Set, dar este Adam, Set, Enoș. Dumnezeu a știut ce scrie, Duhul Sfânt a știut cum să pună lucrurile împreună. Deci Adam sau omul păcătos. Și iată că de la Adam am învățat trei lucruri. Primul, avantajul nu este garanția fericirii. Doi, atitudinea îți ia fericirea sau te face fericit. Și sigur că este vorba de o atitudine de cunoaștere pe Dumnezeu. Și cel de-al treilea lucru, fiindcă așa stau lucrurile, noi toți avem nevoie, ca și Adam, de naștere din nou, pentru că după ce a căzut în păcat, Adam a trebuit să întoarcă înapoi la Domnul, să-L cunoască pe Domnul, să mărturisească credință în Dumnezeu, să trăiască aducând jertfe înainte lui Dumnezeu, pentru ca păcatul lui să fie șters și părtășia lui cu Dumnezeu să fie restabilită. În al doilea rând, Set sau omul substitut. Set sau omul substitut. Când Set s-a născut în familia lui Adam, Eva a exclamat și a zis, Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel pe care l-a ucis Cain. Suntem în Geneza 4:25. Adică, uitați ce s-a întâmplat, ca să înțelegeți mecanismul gândirii divine și felul în care Dumnezeu a pus lucrurile în Scriptură. Uitați ce s-a întâmplat. Dumnezeu a promis lui Eva și a zis, din tine se va naște o sămânță care va zdrobi capul șarpelui, a acelui care v-a înșelat și v-a dus pe voi în ruină. Și când s-a născut primul copil în familia lui Adam și Eva a fost Cain. Și i-au pus numele Cain. În limba ebraică, Cain însemnează l-am născut pe Dumnezeul om. Cornilescu traduce un om cu ajutorul Domnului. În ebraică este l-am născut pe Dumnezeul om. Pentru că trebuia să se nască Dumnezeul transformat în om care să poată să ridice și să munte. Și știm că acesta este Iisus Hristos, nu? Dar Cain este un neascultător. Ca și tatăl său, Adam, a dat cu piciorul în avantaje, a dat cu piciorul în fericire, a întors spatele lui Dumnezeu și Cain n-a vrut să aibă credință biblică, ci era trecut la religie. De ce? Pentru că știa Cain că mântuirea se face prin vărsare de sânge. A văzut cum Domnul a sacrificat, și a știut de la părinții lui, cum Domnul a sacrificat un animal ca să acopere goliciunea păcatului părinților săi, Adam și Eva. Știu lucrul acesta, i s-a spus mereu și mereu, dar când a venit vremea ca acest fiu Cain să aducă jertfe lui Dumnezeu, a zis, n-am să aduc eu jertfă din sânge, am să aduc o jertfă din ceea ce eu am făcut, din faptele mele. Asta este religia. Și de ce el a adus jertfă din munca câmpului? S-a înșelat Eva și a zis, văd că m-am înșelat cu Cain, nu este Dumnezeul om. Și atunci l-a născut pe al doilea copil. Și când l-a născut pe al doilea copil, i-a pus numele Abel. Și Abel însemnează în limba ebraică deșertăciune. Deșertăciune. Pentru că Eva a zis, m-am înșelat cu primul, că am crezut că el este Dumnezeul om, sunt sigur că nici al doilea nu este el. Deci i-a pus numele deșertăciune. Și Abel, neprihănitul, a fost omorât de Cain. Când, fiți atenți, care este înțelepciunea lui Dumnezeu aici de a contracara planul diavolului. Când diavolul a reușit ca să-l nimicească pe Abel, care avea credința adevărată din tatăl său și din mama sa, diavolul a săltat de bucurie și a zis, am oprit linia aceea prin care se va naște sămânța femeii, adică Dumnezeul om, care ar fi de natură să-mi zdrobească mie capul, așa că omul va rămânea pururea în păcat. Dar imediat, următorul copil care se naște, cine este? Set. Și știți ce înseamnă Set? În limba ebraică Set însemnează înlocuire, cel ce înlocuiește. Înlocuire, cel ce substituie. Observați cât de frumoasă este istoria omului? Și a zis, dacă n-a putut Abel să ducă linia aceasta mesianică până la capăt, ca să se nască sămânța femeii sau Dumnezeul om, omul Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să trimită un substitut, un înlocuitor. Și înlocuitorul acesta, substitutul acesta a venit prin Set. Și de aceea, uitați-vă, frați și surori, doamnelor și domnilor, la adâncimea înțelepciunii lui Dumnezeu în aceste trei cuvinte. Set este o profeție. Deci când s-a născut Set, i-au pus numele Set, pentru că Set este o profeție. Și prin aceasta, Adam și Eva a început să gândească de acum încolo biblic. Și a zis, dacă Dumnezeu a promis că va zdrobi capul șarpelui, acelea care ne-a ruinat nouă familia și viața, a ruinat omenirii viața, pentru că noi am avut o atitudine de neascultare, Dumnezeu va face, așa cum s-a născut un locuitor în locul lui Abel, să se nască un înlocuitor în locul nostru al tuturor oamenilor. Și înlocuitorul acesta, substitutul acesta, va avea putere să mântuie întreaga omenire, după cum noi, prin atitudinea noastră, am avut această putere să punem la pământ întreaga omenire prin păcat. Și de aceea Set este o profeție. Pe de altă parte, Set este o profeție împlinită, frați și surori, doamnelor și domnilor. El a murit când a avut 912 ani, dar generația lui Adam și Eva nu a fost izbăvită. A trebuit ca această profeție prin Set să ajungă să se împlinească prin unul mai mare decât Adam, prin unul mai mare decât Abel, prin unul mai mare decât Set. Și acel mai mare decât ei este Domnul nostru Iisus Hristos. Când a venit El, El a venit să moară în locul tău și în locul meu. A venit să se substituie, să se pună în locul tău și în locul meu. Pentru că Dumnezeu a văzut în înțelepciunea Lui eternă, în precunoașterea Lui, că nu va fi un om în stare să lucreze până la capăt mântuirea Lui și mântuirea omenirii. Și de aceea Dumnezeu, exact cum a vorbit în grădina Edenului, într-o zi voi trimite prin femeie, prin sămânța femeiei, printr-o, pe o cale supranaturală, nu naturală, relație bărbat-femeie. Voi trimite în omenire pe unul dintre noi trei. Și acela care, dintre noi trei, Tatăl, Iisus și Duhul Sfânt, care se va coborâ, El va fi Dumnezeu om. Dumnezeu om. El va fi substitut pentru întreaga omenire. Pentru că atunci când El se va naște supranatural, spre deosebire de Adam, reprezentantul omenirii, El va trăi fără de păcat. Va muri pe nedrept, făcându-se păcat în locul omenirii care a fost subjugată prin păcat și astfel Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, împlinește profeția care a fost vestită atât de clar și atât de categoric prin Set. Deci Adam, omul muritor, Set, înlocuitorul. Adam, căderea omului în păcat, Set, venirea în lumea noastră a unuia care s-o răscumpere. Și acest cineva este Iisus Hristos, glorie Lui. Și de aceea, uitați-vă, tu trăiești prin El, eu trăiesc prin El. Ioan 14 cu 19, cuvântul Domnului spune, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Se poate trăi prin naștere din nou, prin Domnul nostru Iisus Hristos, o viață nouă, o viață din belșug, o viață de biruință, o viață pilduitoare în bine, o viață eternă. Set, care l-a prefigurat pe Domnul nostru Iisus Hristos, a murit, dar Domnul nostru Iisus Hristos, care a venit în locul lui Set ca să ne înlocuiască pe noi, a murit, însă El a și înviat și trăiește în vecii vecilor. Și fiindcă El trăiește, ai garanția și am garanția ca tu și cu mine să putem să trăim etern. Glorie Domnului! Observați că istoria este frumoasă. Este istoria mântuirii. Este istoria ta și a mea. Și apoi, în final, frați și surori, doamnelor și domnilor, în al treilea rând, Enoș sau Enos, omul spiritual. Enoș sau omul spiritual. Enoș a fost fiul lui Set, potrivit Geneza 5 cu 6. Însă uitați-vă la acest lucru, pentru că aici este înțelepciunea lui Dumnezeu, de ce a pus El aceste trei nume într-un verset și de ce toată istoria omenirii este pusă în aceste trei cuvinte, din versetul 1, 1 Cronici 1 cu 1. Când Enoș s-a născut, Biblia ne spune, potrivit Geneza 4 cu 26, atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Și dați-mi voie să fac o mică recapitulare ca să putem să intrăm apoi în înțelepciunea lui Dumnezeu din ceea ce se întâmplă în acest verset. Dacă Adam reprezintă istoria omenirii prin cădere în păcat, dacă Set reprezintă substituirea omului prin venirea lui Iisus Hristos, ieșirea din păcat, atunci Enoș, frați și surori, doamnelor și domnilor, reprezintă pocăința, viața spirituală a omului răscumpărat. Dar nu uitați următorul lucru. Când Enoș s-a născut, lumea era deja înmulțită. Și ia uitați-vă, pentru că istoria lumii se repetă, uitați-vă la următorul aspect. Enoș s-a născut în civilizația lui Cain. Deci Enoș s-a născut în civilizația lui Cain. Generația lui Cain se înmulțise atât de puternic, atât de mult, încât, dacă vă uitați împreună cu mine în cuvântul Domnului, generația lui Cain era identică cu generația noastră de astăzi. Este o generație urbană, deci orașe mari, o generație tehnică, și unde suntem noi astăzi, este o generație a unei agriculturi super avansate, și este o generație a unor comunicații fără precedent. Haideți să vă uitați cu mine în cuvântul Domnului ca să vedeți lucrul acesta. Generația lui Cain, în care s-a născut Enoș, este o generație industrială. Geneza 4 cu 22. Este o generație cu agricultură avansată. Geneza 4 cu 20. Este o generație a unui urbanism, orașe, fără precedent. Geneza 4 cu 17. Este o generație, frașii și surori, doamnelor și domnilor, a unei arte muzicale și literare fără precedent. Este generația divertismentului. Radio, televizor, filme, divertisment. Geneza 4:21. Este o generație a literaturii avansate și a unei religii pronunțate exact cum este astăzi. Vorbim mai degrabă de mahomedanism, de budism, de Kuanza și de confucianism, nu cumva să vorbim de Domnul că este greșit din punct de vedere politic. Să vi le citesc pentru ca să vedeți. Am spus, este o generație industrială. 4:22. Ții la departe i-a născut și ea pe Tubal Cain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă și de fier. Deci o industrie puternică. O generație agricolă, 4:20. Ada a născut pe Iabal. El a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vitele. O generație urbană, 4:17. Cain s-a culcat cu nevastă sa, i-a rămas însărcinată și a născut pe Enoch. El a început apoi să zidească o cetate și a pus aceste cetăți numele fiului său Enoch. Este o generație urbană, așa cum este astăzi, cu zgâre nori de atunci. Este o generație a radioului, televiziunii, dacă vreți vorbim omenește acum, a divertismentului, Geneza 4:21. Numele fratelui său era Iubal. El a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu alăuta și cu cavalul. Hollywoodul era vecin cu el. Așa, este o generație de literatură și de religie. Geneza 4:23-24. Lamech a zis nevestelor sale: Ada și Țila, ascultați glasul meu. Nevestele lui Lamech, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lamech de 70 de ori câte 7. Cu alte cuvinte, s-a trecut la poligamie, așa cum în societatea noastră, religia și literatura sunt cele mai avansate, pentru că acum nu, prin literatură, prin divertisment, prin televiziune, se fac eforturi uriașe ca să se pună drepturile homosexualilor, să se pună drepturile tuturor păcatelor. Recent, în Olanda, a fost aprobat de către guvern partidul Dragostei Libere. Noastră aș vrea să înțelegeți, este partidul pedofililor. Sex cu copii minori. Și este partid politic în Olanda. Asta este generația noastră. N-a fiți atenți acum. În generația aceasta lui Cain, super dezvoltată, se naște Enoș. Și cuvântul Domnului spune despre el, când s-a născut el, sigur că după ce s-a născut el, după ce s-a născut Enoș, spune în Geneza 4:26, atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Care este taina? Taina este următoarea. Oamenii au început din nou să se dezvolte sub Cain, mai mult decât sub Adam. Au început din nou să fie puternici, au început din nou să aibă un nume. Oamenii au început să fie, să aibă case mari, să aibă building-uri înalte, apartamente multe, să aibă divertisment, programe de divertisment, programe de distracție, teatre, televiziune dacă vreți, lucruri care să-i facă pe oameni fericiți. Erau bogați, o agricultură avansată, toate lucrurile le aveau la îndemâna lor, un singur lucru nu l-aveau oamenii: fericirea. Și atunci se naște Enoș. Și aș vrea să știți că în limba ebraică Enoș însemnează cel slab, cel slăbănog, firav. Uitați-vă la contrast. Într-o lume super civilizată, într-o lume super industrializată, într-o lume super agriculturalizată, într-o lume super literară, super religioasă, lumea este în căutare încoace și încolo, lipsită de fericire, și dintr-o dată în lumea aceasta un slăbănog, un nimenea, un om firav, pe care omenește, după limbajul popular al nostru, nu dă doi bani. Când omul acesta apare în mijlocul lor, o civilizație avansată, o civilizație bogată, o civilizație care sfidează pe Dumnezeu și care crede că singură poate să găsească adevărul, se oprește din alergarea ei și cade pe genunchi și cheamă numele Domnului. Știți de ce? Pentru că un singur om care este plin de Duhul Domnului are putere să influențeze o societate întreagă. Nu vedeți oamenii din jurul nostru? Nu-i vedeți? Vorbesc de fericire și know-how. Sunt mai bogați decât noi. Sunt mai influenți decât noi. Sunt mai proeminenți decât noi. Au poziții mai mari decât noi, cei din biserică. Au locurile mai înalte decât noi, cei din biserică. Dar n-au fericirea, aleargă în toate părțile și nu-și găsesc locul. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, într-această societate a noastră, acum nu a lui Cain, a noastră, super urbanizată, super industrializată, super computerizată, în societatea aceasta în care nu este fericire, este vremea când lumea se uită la tine și la mine, din pricina ta și din pricina mea, să cadă în genunchi și să cheme numele lui Dumnezeu. Ai auzit bine? Dacă un slăbănog a fost în stare să întorc o civilizație întreagă înspre Dumnezeu, îmi gândesc că arăt mai bine decât Enoș, nu? Nu-s așa de slăbănog. Uitați-vă. Trebuie să-mi schimb costumul. Dar în slăbănogul acesta este puterea lui Dumnezeu. Este frică de Dumnezeu. Este dragoste de Dumnezeu. Pentru că cei mari și influenți, toți caienii timpului, s-au uitat la el și l-au auzit vorbind și a spus, ăsta nu vorbește ca noi, ăsta nu spune glumele noastre, nu are glumele porcoase pe care le avem noi, nu are limbajul nostru, nu blastemă tot al doilea cuvânt cum blastemă Hollywoodul nostru, nu vorbește tot cu două sensuri la fiecare frază cum vorbește Hollywoodul nostru. Și uite-l pe omul acesta că este fericit. Care e secretul fericirii tale, Enoș? L-am găsit pe Domnul. L-am găsit pe Marele Împărat. În mine locuiește Dumnezeul cel viu. Și când vorbesc, nu vorbesc eu, ci vorbește El. Când spun ceva, nu este înțelepciunea mea, ci este înțelepciunea Lui. Când mă rog, nu este religie, ci am legătură cu un Dumnezeu viu. Eu nu vorbesc cu un Dumnezeu imaginar. Nu vorbesc cu un Dumnezeu pe care l-ați spus la colțul străzii. Nu vorbesc cu un Dumnezeu la care ați făcut un chip cioplit în cartierul militar sau în Hollywood. Nu! Ci vorbesc despre un Dumnezeu care este creatorul meu. Eu am chipul Lui, El mi-a dat viața, El mi-a dat ființa, m-a întocmit din pântecele mamei. Însă Dumnezeul acesta despre care eu vă vorbesc este Dumnezeul la care părintele meu Adam, părintele vostru, i-a întors spatele într-o zi. Și de atunci ne-am pierdut fericirea, atitudine ne-a trântit pe toți, dar ne trebuie și o atitudine nouă. Ce scuze. Atitudinea aceasta nouă este să-L căutăm pe Domnul din toată inima. Să-L căutăm pe Domnul cu convingere. Atitudinea nouă pe care trebuie să o avem este să credem că ceea ce spune Sfânta Scriptură este adevărat, frați și surori. Este cuvântul lui Dumnezeu. Într-o lume bogată, într-o lume afluentă, într-o lume dedată la distracții de tip Hollywood, într-o lume în care ei formează majoritatea, dacă te vede pe tine și pe mine, în avion, în mașină, pe drum, acasă, în vecinătate, că tu, că eu, că noi ne rugăm Domnului și căutăm fața lui Dumnezeu, sunt mulțumiți cu ce avem, suntem mulțumiți cu ce avem, suntem mulțumiți unde ne-a pus Dumnezeu, cântăm de bucurie chiar și atunci când suntem bolnavi și suntem necăjiți, lumea aceasta afluentă, frați și surori, îl va descoperi pe Dumnezeu. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. O, Doamne, fă să se cheme numele Domnului și din cauza noastră. Să se întoarcă cei bogați la Tine și din cauza noastră. Să se întoarcă cei influenți la Tine din cauza noastră. Într-o lume plină de divorțuri, de infidelitate, de boli incurabile, de neîncredere în semeni, de ură și de răzbunare, de invidie și de lăcomie, într-o lume în care se sapă pe la spate și se dă din coate, în lumea aceasta, chiar dacă ești un slăbănog, un nimenea, un bolnav, abia te miști, cuvântul tău este un cuvânt care schimbă. Pentru că în tine, în mine, locuiește Dumnezeul cel viu. Marele păstor și consilier creștin al timpurilor noastre, doctorul James Dobson, spune într-una din cărțile lui pe care o intitulează Stories of the Heart and Home, povestiri despre casă și despre inimă, la pagina 90-91, că într-o zi a primit o scrisoare de la o tânără cărui nume era Julie. Și doctorul James Dobson, acest consilier creștin și păstor creștin, când și-a început activitatea, la început a fost profesor de matematică aici în Los Angeles. Era în anul 1963. Și a predat la clasele mici, clasa a șaptea. Și în această clasă a șaptea era această tânără care se prezintă cu numele Julie, dar care era hispanică de origine. Și spune doctorul James Dobson, în 1975 am primit scrisoarea aceasta, pentru că predicam într-una din bisericii din Los Angeles și tânăra aceasta îmi cerea să-i spun unde predică vrea să vină în biserica aceea. Și am răspuns, spune doctorul James Dobson, că în luna cu tare, în duminica cu tare, voi fi în biserica cu tare, dacă vrea să vină acolo, să înveasă cu mine să vină. A venit, sigur că n-am mai recunoscut-o, pentru că acum era o femeie matură, nu? Și Julie i-a spus următorul lucru. Dr. Dobson, când eu am fost numai o adolescentă, fiind de neam hispanic, original din Mexic, într-o lume albă, aici în clasa din Los Angeles, am fost călcată în picioare, umilită. Și ceea ce pe mine m-a ținut în școală, pentru că am vrut să plec din școală, a fost atitudinea dumneavoastră. Ați fost singurul care m-ați încurajat tot timpul. Ori de câte ori am venit și v-am spus o problemă, mi-ați vorbit frumos și v-ați rugat odată cu mine, riscând să fiți dat afară din școală. Și motivul pentru care am vrut să vă întâlnesc este acesta. De ce v-ați purtat dumneavoastră așa cu mine? Pentru că m-a marcat comportamentul dumneavoastră. Și doctor Dobson spune, i-am răspuns, de ce? Pentru că este natural să fac așa, eu sunt creștin. Și la care Julie îi răspunde, doctor Dobson, vreau să cunosc și eu pe Dumnezeul acela care v-a făcut pe dumneavoastră să fiți natural. Și Julie, spune doctor Dobson, este credincioasă astăzi. L-a primit pe Domnul. Este putere de influență. Este putere de influență. Adam, Set, Enoș. Te-ai gândit că înțelepciunea lui Dumnezeu cu privire la istoria lumii este în trei cuvinte? Adam, omul cu toate avantajele, dar îi lipsește fericirea pentru că are atitudine. Este un fapt care ne caracterizează, poate pe toți. Las că-i arăt eu, las că-i spun eu, las că-l învăț eu. Atitudine. Și pierzi. Există însă aspectul celălalt în istoria omului. Pentru că a văzut Dumnezeu că atitudinea noastră ne afundă tot mai adânc în păcat. A zis, într-o zi îl trimit pe Set. Chiar dacă cel rău a vrut să ia speranța oamenilor, omorând pe Abel. Am să trimit o profeție. un înlocuitor. Și într-o zi în lumea noastră a venit Domnul Iisus Hristos ca să moară în locul meu literar, să moară în locul tău. Și când faptul acesta s-a întâmplat, datorită acestei lucrări a lui Set, a lui Iisus, substitutul, s-a putut naște un Enoș, un nou mântuit, care nu-i cel mai grozav, nu-i cel mai macho, n-are Mercedes, n-are casă mare, nu trăiește în Hollywood, dar când trece prin ținuturile acestea, puterea lui Dumnezeu din el are tărie de influență și de schimbare. De ce? Pentru că unde umbli cu Dumnezeul cel viu, un caracter sfințit de Dumnezeul cel viu, un limbaj sfințit de Dumnezeul cel viu, o atitudine sfințită de Dumnezeul cel viu, este o atitudine în stare să schimbe Hollywood-ul, să schimbe Silicon Valley, unde se fac chipurile pentru computere, să schimbe San Francisco, să schimbe New York-ul, Londra, Bucureștiul. Chiar dacă nu schimbă până acolo, chiar dacă ești numai un slăbănoc și un amărât și un nimenea, când este Duhul Domnului în tine, ești cineva. Și în cartierul tău, pe strada ta, tu ai putere să influențezi lumea, să nu mai blasteme numele lui Dumnezeu tot la al doilea cuvânt, ci să cheme numele lui Dumnezeu în fiecare zi. Aceasta este istoria pe care Domnul a deschis-o în trei cuvinte în fața ta. A deschis-o în trei cuvinte în fața mea. Dumnezeu face și scoate apă din stâncă, pentru că Dumnezeu este înțelepciune. Crezi tu lucrul acesta? De ce te invit în concluzie în seara aceasta? Uită-te în viața ta. Nu cumva atitudinea îți strică toate avantajele? Foarte mulți au această problemă, atitudine, caracter. Însă atitudinea și caracterul acesta se pot corecta, frați și surori, doamnelor și domnilor, pe o singură cale, acceptând jertfa substituitoare a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, unul mai mare decât Set. Și când accepți aceasta, poți să devii un om cu influență, un om care să schimbi societatea, un om care în dreptul tău, în dreptul vecinătății tale, în familia ta, să poți să fii instrumental în mâna Domnului, pentru că din cauza ta și din cauza mea, oamenii să cheme numele lui Dumnezeu, să cheme mântuirea. Mă rog Domnului ca adevărul pe care ți l-am prezentat în această seară, în acest mesaj, eu cred că adânc, fiindcă este lui Dumnezeu, adevărul acesta să-ți vorbească ție și să fie de natură să te schimbe, să te transforme, ca să poți să te bucuri de Domnul cum te-ai bucura niciodată și să poți să fii în mâna lui Dumnezeu un instrument pentru binecuvântarea numelui Său, cum n-ai fost niciodată. Amin?